Valdība šobrīd plānojas iztērēt 250 tūkstošu latu interneta vēlēšanu pilotprojektam. Atbildīgā satiksmes ministrija, kas šo pilotprojektu uzraudzītu, uzsver, ka iespēja balsot internetā ļautu piedalīties Latvijas politiskajā dzīvē arī tiem latviešiem, kas, piemēram, strādā ārzemēs. Stāsts satiksmes ministrijas sakaru departamenta direktors Edmunds Beļskis.
Ir tūkstošiem Latvijas pilsoņu, kas vēlēšanu dienā neatrodās pie saviem iecirkņiem, daudz tūkstoši ir ārpus valsts, un ja mēs gribam, lai mūsu pilsoņi ir aktīvi līdzdarbojās arī politiskajos procesos, kas ārvalstīs būtu īslaicīgi izbraukuši jāstrādā, tad mums ir jādod viņiem tādu iespēju.
Iespējai vēlēt internetā ir daudz kritiķu, it īpaši pēc nesenajiem skandāliem par spiegošanu interneta vidē. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas biedrs Māris Alberts uzsver, ka problēma ir praktiski neatrisināma.
Ja runām par tām vēlēšanām kā tādām, tad ir principā neatrisināma problēma. Nodrošināt vēlēšanu aizklātumu un to, ka vēlēšanu rezultāts nevar vilpot. Ja mēs gribam kaut cik aizklāti, tad ļoti viegli pat drošā vidē var viņus noviltot. Ja mēs gribam kaut cik droši internetu vidē, kas nu principā ir neiespējami, tad pazūd aizklātums. Tad mums ir jāmaina satversmes otrais pāns, kur saka, ka suverēnā vara Latvijas valstī pieder Latvijas tautai. Un mums viņš ir jāpapildina šādi. Izņemot vēlēšanas, kurās lēmumu pieņem pie interneta pieslēgts robots.
Bažas par vēlēšanu aizklātības pazušanu noraida Edmunds Beļskis, jo tas būšot iestrādāts jau pašā sistēmā.
Aizklātības princips ir viens no primārajiem stūrakmeņiem. Ja? Un tā sistēmas pamatprincips ir nodalīt. Ir redzams, kurš balsoja, bet nav redzams, par ko balsoja. Ja? Pēc tam šo informāciju nodod Centrālajai vēlēšanas komisijai, kura atšifrē šo informāciju, bet viņi savukārt redz, par ko ir nobalsots un neredz, kas ir balsojis. Tādā veidā nevarēs salikt kopā mājas tanti ar to, par ko viņi ir nobalsojis. Ja? Līdzīgi, kā tiksim, cilvēki ieiet vēlēšanu iecirknī, nu, reģistrējot jau redz, ka tā ir mājas tante un viņi paņem biļetenis. Bet tad, kad viņi izņem no aploknes savus vēlēšanas biļetenis, kabīnītē izdara savu izvēli un iemet urnā, tad redz tikai par ko ir balsots, bet nav sasaiste ar mājas tanti kā personu.
Satiksmes ministrija arī aicina kritiķus piedāvāt risinājumus drošai interneta vēlēšanu kārtībai. Turklāt iespēja uzlauzt vēlēšanu sistēmu tiks dot arī hakeriem.
Mēs esam arī vienojušies, ka pirms projekta palaišanas, galējās palaišanas, tiks veikti nu, uzlaušanas testi, ja, tiks iedots publiskā tāpā, un kas gribēs, varēs mēģināt uzlaust, tādējādi dodot pārliecību, ka nu, šī attiecīga sistēma spēja noturēt uzbrukumu.
Turklāt, kā uzsver sakaru departamenta direktors, zaļā gaisma vēlēšanām internetā netiks dot, pirms nebūs pilnīgas pārliecības par drošību. Nozares cilvēki gan uzsver, ka Latvijā trūkstot speciālistu, kas varētu izvērtēt šādu līmeņu jautājumus. Turklāt tie, kas kāro ietekmēt vēlēšanu rezultātus, atradīs iespēju to izdarīt. Ilūzijas nelolo Māris Alberts.
Lieta ir tāda, ja, kad ir skaidrs, ja Latvijā notiek interneta vēlēšanas plānotas un ir zināms, kas viņas realizēs, tad iedomāties, ka mums nedraudzīgie cilvēki nebūs laicīgi tur iefiltrējuši savus tehniskos darbiniekus.
Cik lieli ir riski un cik vērtīgi ir ieguvumi no interneta vēlēšanām ministriem būs jāvērtē. Rudītis Pakauska, Latvijas radio.